Blaðsíða 61, áttundi kafli. Þetta var góð ferð. Enginn var sjóveikur. Ekki einu sinni kýrnar. Sólin skein og blár himinn rann saman við blátt haf. Allt var blátt, svo langt sem augað eygði. Þar til einn morguninn að eitthvað hvítt reis úr hafi í fjarska. Þetta hlýtur að vera land, hrópaði Helga og tosaði Ísólf undan bátnum þar sem hann svaf.